Millä tavalla harjoitellaan Heinolan maisemissa Kilimandžaro-huiputusta?
No se on pitkäkestoisia kävelyjä, eli siinä täytyy sitä kestävyyttä olla tunti kaksi päivittäin. Riippuen vähän siitä, miltä aamulla tuntuu. Sitten kalliokiipeilyä ja porraskävelyä paljon.
Mutta
kotona 25 senttisen tyynyn päälle semmoista steppiä muutama sata kertaa, välillä 500kin menee.
Vaikuttaa sille, että itsetuntemuksella on todella paljon käyttöä sitten, kun lähdetään käytännössä täysin vieraisiin olosuhteisiin.
Kyllä se näin on. Nyt on tällä hetkellä olen varmaan mielestäni oppinut tähän vauhdin hidastamiseen, että kun täällä kotimaissa, kun kävelen pitkin polkuja, se on 5,5 kilometriä tunnissa se nopeus sauva kävellen. Sitten kun mennään tuonne vuorille, niin siellähän ei kilometriä mitata, vaan aikaa. Mutta siellä se nopeus, mulla on mittari ollut mukana nyt tällä viimeiselläkin retkellä, ja kävely on 1,5 kilometriä tunnissa. Jos menee nopeammin, niin hengästyy, joutuu pitämään taukoja. Parempi on edetä hitaasti ja varmasti pääsee pitkälle.
Miten sä maltat mielesi?
Mä tiedän, mitä tapahtuu, jos menee liian kovaa.
Mutta silloin, kun lähdetään maailmalle, esimerkiksi Kilimandžarolle, Mount Everestin perusleiriin ja Kiinaan, sä saat sanoa sen vuoren nimen, kun mä en osaa.
Mustang Ata.
2002 kävit sellaisenkin huiputtamassa.
Se on niin 7 ja vähän reilu 7,5 tonnia korkea.
Niin millä tavalla tällaiset reissut, niin mitä ne sulle opettaa?
Ne on palkintoja omasta viitseliäisyydestään. Aina kun mennään ylöspäin saavuttaa joku tavoite, niin se on niin kuin koko elämässään sama juttu. Pitää olla tavoitteita, pitää saavuttaa, ne pitää tavoitteet olla kohtuullisia. Ja sitten saa henkisesti palkita itsensä, että minäpä tein.
Onko sulla joku
seuraava kohde.
Onko sulla joskus, onko sillä huipulla sulla joku semmoinen oma, joku vaikka sisäinen riitti tai joku henkinen olkapäälle taputus, että jees, hyvä Tapsa?
Lähinnä se on sitä, että ajattelee paluumatkaa, ajattelee tulevaisuutta jo, joka on välittömästi edessä, että alaspäin. Sekään ei ole helppoa.
Kun sä oot ollut näillä kansainvälisillä reissuilla, niin minkälainen, sä oot ollut jonkun ryhmämatkan porukan mukana?
Kyllä.
Eli ennestään tuntemattomat ihmiset kokoontuvat vuoren juurelle?
Ei, kyllä kotimaassa kokoonnutaan osittain joillakin matkalla yhteisiin tarvikehankintojen johdosta ja sitten muuten. Se on tulevalle matkalle semmoinen infotilaisuus, mitä tullaan tekemään missäkin.
Mitä tämän ryhmän sisällä tapahtuu, kun te lähdette täällä? Teillä on yhteinen maali ja tavoite. Miten te ryhmäydytte sitten porukaksi?
No siellä kerrotaan useimmiten etenkin iltaisin siitä, että missä on tullut käytyä, mitä on saattanut sattua, mitä on sattunut. Ja sitten kysellään, että minkälainen kunto on ja tuntuuko missään. Tällä tavalla valvotaan sitä toisen ja samalla sitten omaa kuntoa. Kun silloin kun mennään korkealle, niin silloin ajatus hidastuu, vähän tulee hölmämmäksi kuin mitä lähtiessä on ja täytyy olla tarkkailua.
Ryhmä on myös tosi iso turvallisuusasia.
Kyllä se on.
Joo. No millä tavalla se ryhmä huolehtii sitten niin kuin toisistaan siinä matkan aikana?
Se on tätä tämmöistä tarkkailua ja sitten ajoittain saattaa olla, että otetaan toiselta päiväreppu. Otetaan se tähän rinnan päälle, oma reppu on selässä ja toisen reppu on edessä. Hyvin käy.
Autetaan kaveria.
Ja ne näin korkeammalla paikalla käynyt, niin siellähän aina on ollut kantajat. Tai raskaammat tavarat menee niin kuin ennakkoon jo. Niin kuin tällä viimeiselläkin, niin serpat kantoi 60 kiloa. Minua kevyemmät serpat. Ihmettelen edelleen, kuinka kestäviä ovat. Samoin Kilimandžaron matkalla, niin siellä oli tummat pojat, jotka kantaa kaiken. Veden, polttoaineen, ruuat ja noi kiipeilytarvikkeet.
No osa ihmisistä sopeutuu esimerkiksi ohuen ilman alaan paremmin kuin joku toinen. Eli välttämättä kunnolla ja iällä ei ole niin paljon tekemistä keskenään kuin voisi kuvitella, vaan se on semmoinen kombinaatio kokemusta, itsetuntemusta, kuntoa ja sitten ehkä myös semmoista niin kuin itselle ominaista kykyä kestää ohuempaa ilmaa.
Se on hyvin yksilöllistä. Kilimandžaron matkalla aikanaan, kun minä kävin siellä, niin siellä oli kaksi Norjan parasta hiihtäjää, joidenka peruskunto loppui 5200 ja varmasti se peruskunto oli kova lähtiessä. Mutta kun ei pää kestänyt sitä korkeutta, vähähappisuutta, niin se matka loppui.
No Tapio Vento, onko sulle joskus käynyt jotain niin kuin oikeasti vaarallista?
No Suomen Lapissa on käynyt kerran sillä tavalla, että mä olin lokakuussa yksin liikkeellä. Mä olin 3 viikkoa ollut siellä. Mulla oli paljon eväitä. Mulla oli ase ja panoksia, että jos jalka menee, niin mä saan sitten jollain tavalla lisää ruokaa. Ja enkä nähnyt ainuttakaan ihmistä. Ja tulin tuota Luton Suomun risteyskohtaan ajatuksena ylittää siitä ja kävellä ja rajaosipille, missä mulla oli auto. Ja siinä katsoin kellosta, oli kylmää vesiä, mä katsoin kellosta aikaa lähtöaikaa ja menin näiden 2 joen yhtymäkohdassa olevaan saareen. No, se kesti vaan 2 minuuttia. Sitten lähdin Luttoa pitkin nousemaan tuota ylöspäin. Siinä oli keskellä kovasti kuohaa, eli se oli kivikkoa. Niin siitä 10 metriä sitä kivikkoa pitkin ylöspäin ja sitten kivikko loppui, niin sitten oli pakko päästä vastarannalle. Ja siinä oli 6-7 metriä vettä. Mä menin sinne jo sitten ihan melkeinpä leukaa myöten. Onneksi pysyin siinä, mulla oli paksu seiväs mukana, niin pysyin siinä pystyssä. Ja kun pääsin rannalle, niin en saanut vaatteita pois, koska sormet oli jo niin kylmät. Joudun pitkän aikaa kävelemään ja vähän hölkkäämään, jotta verenkierto alkoi menemään tuonne käsiinkin. Ja sain märät vaatteet pois ja kuivaa päälle ja tulentekoa ja näin. Mutta silloin ajattelin, että jos ei ole sellaista rinkka vaikka painava ja keppi seiväs paksu, niin olisi mennyt jalat alta ja se olisi ollutkin hengenmeno.
Minkälainen esimerkiksi äänimaisema on 1000 metrin korkeudessa, vaikka siellä Kilimanjarolla tai?
Niin. Se on ihan siitä kiinni, minkälainen ilma on.
No voiko olla esimerkiksi täysin tyyntä, ihan
voi
kuolemahiljasta?
Voi olla täysin tyyntä, sitten voi olla niin kova tuuli, ettei kuule yhtään mitään muuta. Sitten voi olla käydä niin, että joudutaan pilveen, joka on niin sähköistä, että vähän rupeaa tukka nousemaan pystyy. Ja toivoo, ettei se vaan nyt minuun iskistää, niin kuin Kiina mustakatalla, kun ykkösleirin kohdalla pantiin teltta pystyyn, niin kyllä koko ajan oli mielessä, koska oltiin ukkospilven sisällä. Että voi kun ei nyt se salama löysi tähän minun teltan putkeen. Mutta eihän se lyönyt sitten. Eli siellä voi olla ihan mitä vaan. Joskus on ollut jopa Suomen Lapissa niin huono ilma, että on nähnyt kompassin kädessä ja suksen kärjet. Silti on täytynyt osata mennä oikeaan suuntaan. Ja osunut jopa 8 tunnin hiidon jälkeen. Osunut täsmälleen siihen kämpäjuurille, mihin piti mennäkin.
Kuvaile vähän semmoista kauneutta, mitä tuommoisista vuorilta löytyy.
Se on kaikkea sitä, mitä kotona ei ole.
No ihan takuulla.
Eli korkeuserot, jos ne on, niin kuin tällä viimeisellä nyt, kun mentiin metrin leveää polkua, ja siitä sitten oli jyrkkä pudotus, saattoi olla 0,5 kilometriä alas perinnettä, eli siellä polulla on pysyttävää. Ja kun oli jakkihärkiä tuli vastaan tai meni ohitse, niin täytyy olla mennä aina sinne rinteen puolelle, ettei ulkoreunalle missään tapauksessa, koska se härkä ei tiedä, että kuinka leveä se on, kun se sitä polkua kulkee.
Kun se aurinko näyttäytyy, niin miten se näyttäytyy tuommoisissa maisemissa?
No siellä on näkyvyys on parempi, koska siellä ilmassa ei ole kosteutta. Eli sieltä näkee 40-50 kilometriä aivan hyvin. Se on ihmeellistä.
Kirkkaus on kirkkautta.
Kirkkaus on kirkkautta tosiaan ja auringon voima on sitten suuri, että nyt tällä viimeisellä matkallakin mulla oli sinkkipastaa vedettynä nenää ja huuliin ja sitten tehokasta aurinkovoidetta muualle. Olen muutaman kerran kokenut sen, että huulet halkeaa ja ne kirvelee. Ne on normaalit, vaan on 2 sekuntia kun nuolasee. Siltä oli nyt välttynyt tämän viimeisellä reissulla jo ja parilla viimeisellä.
No, mites eläimet, linnut? Jos jätetään ne kantohärät sieltä pois, niin tämmöinen osasto, mikä ei kuulu retkikuntaan, niin näkeekö siellä enää mitään?
Siellä näkee näitä kotkia, haukkoja, mutta ei oikeastaan mitään muuta. No, mustakatalla Kiinassa oli näitä pikkusia, mä sanon rotiksi, kun mä en muista mikä niiden nimi on, mutta ne elää maan sisällä ja he on semmosia 3-40 senttiä korkeita, jotka seisoo takajaloillaan ja vahtii koko ajan ympärille, ettei kotka pääse hyökkäämään mistään.
No nämä todelliset vuorien valtiat, niin millä tavalla ne suhtautuu retkikuntaan, kun ne varmasti näkee jo 10 kilometrien päästä, että porukka on tulossa, niin niin millä tavalla esimerkiksi niin kuin kotkat lentää sitten siellä, että onko se ohikulkumatkalla vai seurana?
Ne ei tule ihmisiä lähelle kyllä ollenkaan. Hmm. Et ne on luonnoneläimiä ja ihminen ei ole luonnossa oleva eläin normaali, ei kuulu sinne.
Hmm.
Ja kyllä ihmisiä varotaan.
Minkälaista tämmöinen kotka on nähdä?
No onhan se ihmeellistä, että niin ohuessa ilmassa voi joku lintukin lentää. Kun helikopterikaan ei pääse kuin 5 kilometriin tai pikkusen yli, mutta kotka liitelee siellä samoilla paikkeilla.
Ajatteletko, että sä oot täällä käymässä?
Kyllä. Ihan sitä, just ihminen ei kuulu korkealle eikä veden alle syvälle.
Ne on vaan sellaisia vierailuja, joita toiseen todellisuuteen voi tehdä.
Kyllä.
Sitten mä haluan kysyä tämän Jumala-kysymyksen, koska mä ajattelen, että ihmiset, jotka lähtee tämmöisille reissuille, niin jotakin Jumalaa siellä haetaan. Minkälainen niin kuin sun Jumala on?
No mua ohjaa joku henki, joka mä en halua nimetä ollenkaan. Minä olen käynyt silloin kun on ollut huono hetki elämässä, niin olen käynyt metsässä ja laittanut teltan tai louen pystyyn sinne ja tehnyt tulet ja ruvennut kuuntelemaan sitä oloa. Se mun suurempi voima on siellä männynlatuossa ollut huojuttaa niitä ja pitää ääntä vähän. Ja sitten olla retkillä, niin aina on apuna ollut, eli mä elän edelleen. Joku voima täytyy olla, koska mä oon kohdeltu niin hyvin. Annettu mennä ja olla terveenä.